yatusuubiza nti agenze kututeekerateekera ebifo eyo gye tulibeera mu kwesiima.
Tulinda lunaku olw'omuwendo mu kirwa alikomawo omulokozi. Tuliba lwa ssande ly'abamulinze Yesu lw'alirabika ntwala omwagalwa. Olwo nze nkola ekyejo ntuule mu bitebe nnamula olusuku nga nneetaaya ewa taata. Ate olwo ngambye ekimala simanyi oba ng'eribeera apo. Munnange tolusubwa olunaku mulimu olutebenkedde. Olwo nze nkola ekyejo ntuule mu bitebe nnamula olusuku nga nneetaaya ewa taata. Ekimala simanyi oba ng'eribeera apo. Munnange tolusubwa olunaku mulimu olutebenkedde. Waliwo mu nseeno ebibuko ya bingi n'okaaba mosinafwe. Kusaba toko waguma omutime byonna ebikuteganya mwatu bikoma. Olwo nze nkola ekyejo ntuule mu bitebe nnamula olusuku nga nneetaaya ewa taata. Ate olwo ngambye ekimala simanyi oba ng'eribeera apo. Munnange tolusubwa olunaku mulimu olutebenkedde. Olwo nze nkola ekyejo ntuule mu bitebe nnamula olusuku nga nneetaaya ewa taata. Ekimala simanyi oba ng'eribeera apo. Munnange tolusubwa olunaku mulimu olutebenkedde.
Ewaka
kanetaya ewa tata.
Nkole ekyejo bannange.
Nkole ekimala simanyi oba ng'eribeera apo. Munnange tolusubwa olunaku mulimu
ekyejo.
Nkole ekyejo ntuule mu bitebe nnamula olusuku.
Ewaka ewaffe
kanetaya ewa tata.
Nkole ekyejo bannange.
Nkole ekimala simanyi oba ng'eribeera apo.
Tolusubwa olunaku olwo bannange, sanyusanyu lyokkaako olwo. Enaku yensinga ekomya abaagalwa, tulibeerayo eri mu Adeni. Tolusubwa olunaku olwo, olunaku mulindwa olutebenkedde.